بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحب يلهب ونكسر دمانتي ما ملك استاجوكتان يسير البواد نوم غشام بوحات كسو دواتان برامج كوريك وركا افر رباتان كسعراد هدلسين مقالد المقدشو
وركال كالا 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 ولالو بابور تام بدن او مالين ولبا مدحتودو كسي قلقله يمحيين
دمانتود وحلدون وحان مقلي جيرين ان خلقاد اي ايد قاد
او ميوسن اوغين مدده كوبان يا شقاد ادغ لا غربو
الله يو دلكني سو دالي او دور خفكي دمير ودني نيم له
maqal wanaagsan saaxiib yahay wanaagsan waa habeenimo sabti ah taariikhdan waxa ay ku beegan tahay 20ka bisha 8aad ee agoosto sanadka 2022 wadabada caawa barnaamijka wareega wararka 24ka saacadaha ee dalsan ee magaalada muqdisho aan ku soo qaadan doono idinkana aad ku dhigayso doontaan haduu ee baaraha la ka noqdan waxa qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo xogoo ka tirsan al-shabaab oo gudaha u galay hotelka Hayaad ee magaalada muqdisho ayaa weli la soo afjarin ciidamada ku dhawaad 24 saacadood dagaalkan uu socdo waxaana weli markaas ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay hotelka ku garaacayaan hubka noocyada kala duwan si ay u soo afjaraan qasaare xoog leh ayaana ka dhashay isku jira dhimashii dhaawac dad shacab iyo masuuliyiin ganacsato ayaana ku noofay dagaalkaas qasaaraha baaxadda leh ee markaas uu gaaray hotelka Hayaad ee Muqdisho wararkii ugu dambeeyay aad maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona meed hor leh ayaana laga soo saarayaa hotelada Hayaad ee Muqdisho oo weli markaas uu ka socdo weerar al-shabaab ay ku qaadeen xalay oo ilaa imika soo gaaray ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya weli ay ku hayaan dagaal halkaas ka dhanaha al-shabaab si ay u soo afjaraan qasaaraha ka dhashay dagaaladaasina waxay sababeen in xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ay ku dhacaan hoobiyal ka oo sababay qasaare kala duwan wararka ugu dambeeyay aad maqli doontaan dhaawacyada ku dhawaad 4 ruuxna waxaa la dhigay isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo markaa waxyeelo ka soo gaareen weerarka ka socda hotel Hayaad ee Muqdisho wararka ugu dambeeyay qasaaraha dagaalkaas iyo xaalada sidoo yahay caawa ayaa aad maqli doontaan waraysi ku saabsan waan idinaynaa saaxiibyal liban maxamed ibraahim macallimo oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya ayaa si faahfaahsan u hadlay ku dhawaad 11 ruux oo xaqiijiyay oo markaas ka mid ah eelada uu markaa ku matalo baarlamaanka Soomaaliya in ay ku dhinteen weerarkaas wareysi ayaan kageenaa saaxiibyal nacay badan taabanaya qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa barnaamijka aad ku dhageysan doontaan saaxiibyal wasiirka dowladda wasaaradda waan raadi markaas madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta galen ayaa magacaabay xubno ka tirsan guliyihiisa wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya waan idin soo gudbi doonaa saaxiibyal isku soconeed ku sameeyeen waxaan kaloo odinaynaa wasiir dowladda wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo hay'adda maaraynta musiibooyinka ku wareejiyay deeq raashina oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha ku nool gobolada dalka Soomaaliya waad maqli doontaan caawa barnaamijkeena aan kugu soo baahin doonaa waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadani ayaa maanta waxa uu safar shaqo ku gaaray degmada Dhahar ee xarunta gobolka Hayland ayaana waxa uu dhagax dhigay wada isku xiriirta ama isku xir doonta magaalooyinka Sherbi Dhahar iyo soo kalantay Xingalool waa in sidoo kale doonaa hadal uu jeeday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulla Hadani oo dadka deegaanka halkaas ku nool uu kula hadlayo waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha maamulka Koonfur waa markaasi Ir Shabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa dhankiisa maanta wuxuu markaas deegaanka ka tirsan Ir Shabeelle uu markaa gaarsiiyey deeq rarkaasi raashina dadka halka abaaruhu ay saameeyeen isaguna halka ka dhagax dhigay mid ka mid ah garoomada ku yaala degmada maxaas ee gobolka Hiiraan ka tirsan maamulka Ir Shabeelle wararka ugu dambeeyay aad maqli doontaan waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa barnaamijkeena qayb ka noqon doona qiimaha laga qaadayo lacagaha fiiga ardayda deegaanka maamulkaasi Puntland ayaa sare u kacay waalidiinta ardayda iskuulaadka ama markaasi deegaanka maamulkaasi Puntland ay ka bartaan walaac xoog leh ayaa ka muujin يود بحي وين أيانا كذي جان ما أنت كده ما أمر كاسي بطلان وركب وجود بيعت مقر دون تان قلب ده سيح سكر دعوة يعني دي سوق بدونا وبرامج كنا غاب كنا قدونا عبدها عبد القادر حسن يا فرسمان يا عبد الناصر محمد محمود أنا برامج كصوص هرينا لسه عشان دونا كسر وهذا مركله
Somalia waa digniin kama dambaysheed dariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloobo intii aad dagaalada wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiyay mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyay dambi inaan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaaya diiwaanka loo qoray ayaa dalacdo hubiyay dafiraadimo taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan doqka sabab khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleeynaa ajnabi uma tacwoonayn hooyada waxa dili ninkay dihatay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay santa reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isteen oo qudhmiyay garasho noodi
saaxiibyal habeen wanaagsan yahay hawdan kale ee barnaamijka awreeg wararka 24ka saacadaha ee hadalsan ee magaalada Muqdisho ayaa degaysanaysan qaybaha ugu horeeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelinaa qodobka kala duwan ee barnaamijkeena aad ku soo maqasheen ayaa inoo soo socdo waxaasa inta ugu badan caawa barnaamijka qabihii soran aan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka markaasii weerarada qaraxyada ku bilaawday ee xalay fiidkii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ee gudaha u galeen hotelka hayaad lagu magacaabo ee aan markaa ku yaala agaarka lambar 4 ee Muqdisho ay gudaha u galeen ayna ka dhex dagaalamayaan ilaa iminka oo ciidamada dawladda federaalkana ay halka tageen si ay u soo afjaraan weerarka dad shacab aad u tiro badanne ay laga soo badbaadiyay halka dad kale oo tiro badanna markaas ay waxyeelo ay ka soo gaareen weerarkaas ilaa hadda socda khasaare badan ayaana ka dhashay isku jira dhimasho iyo dhaawac oo aan tirada rasmiga ah ilaa hadda la xaqiijin karin laamaha amniga Soomaaliyeena aysan weli war rasmi ah aysan ka soo saarin dagaalka daba dheeraaday ee 24 saacadood markaa is dhaafaya ee u dhaxaya xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee gudaha hotelka Hayaat ka dagaalamaya iyo dawladda federaalka ciidamadooda oo markaa ayaguna doonaya in dagaalka ay soo afjaraan wuxuu waxa socda dagaalka ka dhax socda hotelka Hayaat ee Muqdisho halkaas oo ay xalay galeen dagaalana ka tirsan Al-Shabaab ciidanka amniga dawladda Soomaaliya ayaa kula dagaalamaya inay ka saaraan hotelka dagaalyahanada Al-Shabaab hase yeeshee ma jirto wax guul ah oo ilaa hadda laga gaaray meedad horle ayaa laga soo bixiyay hotelka waxaana ku jira meedad laba qof oo dumar ah dagaalka hotelka Hayaat ee Muqdisho ayaa wuxuu ka mid yahay dagaaladii ugu saacada dheeraa oo ka dhax socda hotel maadaama Al-Shabaab inta badan warrada ay ku soo qaajireen hotelada ku yaal magaalada Muqdisho xilligan ama wax ka yar 24 saacadood aysan markaa isla gaari jirin ciidamada dawladda federaalkana ay soo afjir jireen hase yeeshee imanka waxa leeyahay waa mid kugu dheeraa ee markaas ay Al-Shabaab ay wali ka dhax wadaan gudaha hotelka Hayaat ee Muqdisho ciidamada dawladda federaalkana ay kula dagaalamayaan waxa jirta markaasi goobaha caafimaadka ee magaalada Muqdisho waxaa la geeyay 14 ruux oo markaasi ama 4 dhaawacyo qaba si halka xaaladooda caafimaad loogu dabibo dhimashaduna waxa ay sii cagcagaynaysaa oo aan tir rasmi ah lahayn ilaa imika wax ka badan 15 ruux waa sida saraakiisha ammaanka ee Soomaaliya ee qaarkood laga soo xiginayay xaqiijinaya inkastoo weli war rasmi ah uusan jirin oo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo kasoo baxay ay ugu hadlayaan khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka gudna aan la soo afjirin caawa wararka halkaas ka imaanaya hotelka wariyaasha ku sugan waxay soo sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya lagu amray in markaas ay hotelka ay burburiyaan ay markaasi si loo saaro ama loo soo afjaro dagaalka dabadheer halka ka socdo halkaasina lagu soo afjaro al-shabaabkii xubnaha ka tirsanaa ee halka ku jiray inkastoo ay saacado ka horna la maqlay dhowr iyo markaasi madaafiic oo halkaas la sheegay in lagu garaacay dadaalada waxaa socda gurmadka degdega ee loo fidinayo dadka dhaawacyada culus ee kasoo gaaray oo markaa gaadiidka kala duwan ee ambalaast markaa ay fidinayso sidoo kale waxaa jira khasaare kale oo ka dhashay hoobiyaal lagu garaacay xaafada ka tirsan magaalada Muqdisho gaar ahaan xamar dadab oo markaas xalay dhowr hoobiye halkaa ku dhacay oo markaa dad shacab ah waxyeelo 20 gaarayna ay soo gaareen waxaa kaloo jira khasaare dhimasho ah oo weliba markaa hoobiyaashaas ay sabeen waxyaabaha dhacda laya xanuunka badan ee laga soo tabiyey waxaa ka mid ah in markaasi halkaas ay waxyeelo ka soo gaareen dad dhowaan aroos ku galay gudaha degmada xamar jadab ee magaalada Muqdisho oo markaa lamaanaha ahaana ay khasaaro dhaawacyo ah ay soo gaareen maamulka degmada ayaana ka warbixiyey oo wararkii ugu dambeeyey la wadaagay warbaahinta dhinaca kale isbitaalka markaasi madiine Muqdisho oo aanu booqanay dhaawacyada la geeyey ayaa waxaa markaasi maamulka ee sheegay in ku dhawaad 40 ruux oo dhaawacyo ah marka ay ku soo dhaceen weerarka hotelka ka dhacayna ay isbitaalka la keeno kuwa qaarkood xaaladooda aad bay u liidataa sida maamulka ay xaqiijiyeen halka kuwa kalena xaaladaha markaa ay qabaayihiin kuwa markaa fudud wariyahayga mahad nuure ayaa booqday isbitaalka madiine Muqdisho oo warbixinta ku eegaya xaaladihii ugu dambeeyay dhaawacyada isbitaalada la geeyey
abaara halkii saaca habeenimo qaraxyada xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxay sababeen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaan ku suganahay isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho waxaana halkan la soo gaarsiiyay dad qaba dhaawacyo kala duwan iyo kuwa dhintay ehelada dadka waxyeelooyinka ka soo gaareen qaraxyada xalay ka dhacay magaalada Muqdisho si gaar ah hoteelka Hayaat ayaa halkan soo buux dhaafiyay iyaga oo raadinaya dadkooda nolol iyo geeri oo isbitaalka saacadihii la soo dhaafay lagu soo daadgureynayay qaarkood oo dalsan la hadlay ayaa xusay in ay dadkooda nolol iyo geeri ay ku leeyihiin balse halkan ay ka baadi goobayaan qaar ka mid ah dadkii ku soo dhaawacmay hoteelka Hayaat ee xalay uu ka dhacay qaraxa oo ka soo badbaadiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee lagu dabiibay isbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho ayaa ka sheekeyay sida ay goobta ay qaraxa ku qabsaday ay wax uga dhaceen
Dr. Maxamed dadka xalay tool oo masiibada ku dhacday aanahay 15 qof oo aanay dhaawacantay aabihii ku jiro iyo wiilal yaris ah iyo hal wiil oo noobeen
barka siyaasa ay barkeed aan qaraxna wal qulmi marka firiri waxyaalo saas soo gaareen sagaal saac amaashan la soo gaarsiin iyo barka alxamdulillah dawaa caafimaad qabyaa dhaawacaasna firirkaas iyo shucaaca gaaray
ka kale agaasimaha isbitaalka Madiina warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay dhaawacyada la soo gaarsiiyay isbitaalka iyo sida ay ugu hawlan yihiin dabiibka dadka halkaani xaaladaha caafimaad loo keenay
ka isbitaal Madiina ahaan waxaan soo gaaray tiro dhaawac ah oo maareeyay tiradaas ay tahay maareeyay tiro 400 bukaan soo gaartay 400 kaas 31 kamida waan siixinay oo maareeyay waxa u baahdeen maareeyay adeeg dheeri u baahdeen qalimo dheeri u baahdeen 9 kamidana waxaan u celinay dib aan u celinay markii loo fidi adeeg gargaarka degdegga ahaa 31 kaas waxaan ku jiray maareeyay 6 maareeyay oo ilma waxa kaloo ku kamida maareeyay 31 xaaladooda 5 kamida waxay ahayd maareeyay xaalad critical ah oo maareeyay xaalad aad u kacsan maareeyay u baahan maareeyay gargaarka loo yaqaan ICU da الحمد لله رب العالمين نشانت هذا حالته وفي عنتها
سامين دين عيب بدنه يا كدلة قرحي حالك كدلة عيه هوتيل كحياد إما قال هذا مقدشة أجار كلام برأفر وحان شرته إن إلا عيد ماذا ساك برقدر أيسلس وجارين هول قال كي لجو سو أبشري قحيه ورك هوتيل ككسو غادي مهد نور أحمد راديها يتفيق دلسن مقال هذا مقدش
iyaga mahad nuur ahmed aad buu maasanyahay oo ka soo warmayay isbitaalka madiniga magaalada muqdisho wararkii ugu dambeeyay dhaawacyada halka la geeyayna ku dhawaad 4 ahna marka xaaladooda marka halka lagu dabiibay isbitaalka kale ee magaalada muqdisho ayaa marka la geeyay si marka dadka dhaawacyada qabana oo marka ayaguna xaaladaha degdeg ah heesana loo dabiibi lahaa naca kale wariyaha fadlan cabdi qadir xasan oo goobta marka hotelka hayaad ee muqdisho ay gudaha u geeyeen alashwaab meel aan ku fageen joogtana oo saacadii la soo dhaafay ilaa tan xalay markii wararka bilowdana ka soo warmeysa ayaa imika wararka ugu dambeeyay markaas inoo heeso aydana faafay ku faafayneysa xaaladda sida ay hadda wax u socdaan
sidoo kale waxaa ku jira ciidamada alka group iyo sidoo kale ciidamada booliska qabiilka kala duwan iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ee general farxaan asigana waa ugu jira markii aad duuso weerarka labada dhinacba ay isdeegsanayaan waxa uu yahay marba marka ka dambeysa mid hor leh oo sii darsanaya xaaladduna marka aad fiirso waxay noqonaysaa mid cakiran hase yeeshee laamaha amnigu waxay wadaan dadaallo ku aadan sidii ay weerarka u soo afjari lahaayeen oo xalay fiidkii hore markaasi waxaa ka darsan al-shabaab ay weerar ku soo qaadeen hotelkan xayaad oo ah hotel inta badan ay isugu yimaadaan bulshada soomaaliyeed qaybahooda kala dedisan odayaal dhaqameed siyaasiin ayaana dadka halka imaada ka mid ah inta badan markii aad fiiriso hotelkan hoteelada caanka ee ku yaalla magaalada muqdisho ee ayuu ka mid yahay waxaad maqlaysaan waa dhawaqa rasaasta ay is adeegsanayaan labada dhinac ay ku dagaalamayaan gudaha hotelka xayaad iyadoona natiijada iyo wixii soo kordhana aad ku daawan doontaan wararkeena dambe hadduu alla idmo weerarkan khasaaro waxaa kasoo gaaray hadoo kala dedisan oo dad markaasi mas-uuliyiin dowladeed ay ka mid yihiin oo ciidamadu ay qayb ka yihiin hase yeeshee markii aad fiiriso hotelka iyo agagaarkiisaba waa mid go-doon ah oo shacabka soomaaliyeed looma ogol
xaalku waa sidaad maqlaysaan wariyahayga faadumo aad bay u maasan tahay oo wararkii ugu dambeeyey hotel xayaad ciidamada dowladda federaalk ay kula dagaalamayaan xubno ka tirsan al-shabaab uu halkaa gudaha u galay oo ilaa iminkana weerarka iyo dagaalku socdo ay inoo soo tabinaysay meel aan ku fegan hotelka ayaana markaa ay ku sugan tahay oo wararka ugu dambeeyey ay inoo soo cusiinaysay xaaladdu weli magaalada muqdisho aad bay u ka cakiran tahay markii loo eego aagga lambar 4 iyo hareeraha hotelka weerarka ka socdo wax dhaqdhaqaaq oo ganacsi oo dadka shacabka halkaa tegayna ma jirto ilaa ay saakay tan iyo xalay markuu weerarka bilowday sababta ugu weyn waxay tahay in markaa qof walbaba uu baqayo naftiisa maadaama dagaal culus halkaa uu ka socdo amaha ammaanka ee soomaaliyana weli faahfaahina dheeraada ma aysan ka bixin dagaalka ilaa hadda markaa socdo 24 saac wax ka badanna uu sii mariyo haddaba waan usii soconaynaa qodobada aad barnaamijka aad ku soo maqasheen wararkaas warar ka soo kordha waan markaa eegaynaa bal markaan haddii aynu eegno saaxiibyaal xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo markaasi ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka ee soomaaliya ayaa qoraal uu ku qoray dhacdada ama markaasi dagaalka hotel xayaad ee muqdisho ee u dhexeeya ciidanka dowladda iyo sidoo kaleete xubno ka tirsan al-shabaabku weerarka soo qaaday waxa uu ka hadlay qoraal uu ka sameeyey 11 ruux oo uu xaqiijiyey macalimu in markaas halka ay ku dhinteen waa u badan waa uu markaa uu ku matalo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya. Waxa uuna ciwaan ugu dhigay tolka khasaaro baan ayaa ka soo gaaray weerarka hotel Hayaat. Inta dhimatay laa uu naxariisto inta dhaawacaana eebab uu bogsiyo, runtii waa dhacdo xanuun badan oo ay naftooda ay ku waayeen dad shacaba oo waxba galaabsan. Isagoo markaasi meelaha markaa ay dhibaatada ugu badan soo gaartayna markaa uu soo qoray shakhsiyaad ayuuna xusay uu 11 magacyadooda oo uu sheegay in markaa yihiin dadka ku dhintay. Haddaba waxaanu ka wareysanay shakhsiyaadka halkaa ku geeriyooday 11 ruuxu macalimuhu uu sheegay iyo sida ay wax u noqdeen iyo sida markaasi ay xaaladdu ay ula muuqato. Wariyahayga Maxamed Cabdi Xasan Idle ayaanu markaa weydiiyey bal waxa ka socda hotel Hayaat iyo dhaawaca iyo dhimashada ka dhashay weerarkaasi.
Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Inta dhimatay ilaah uu naxariisto, inta dhaawacan ilaahay ha bogsiiyo. Runtii dadka dhintay qaraabada aan ahayn waa ilaa 11 qofood. Dadkaasna waxay ahaayeen dad maaragtay qaraabada oo meesha shir ku lahaa. Waa dad aan haba yaraatee wax shaqo aana ku lahayn dowlad, waa dad ganacsata iyo dad maaragtay qaarkood odayaal iska yihiin iyo wax la mid ay ahaayeen. Hal qof oo maaragtay dowlad shaqo ku lahaa ma ahayn. Marka meesha ballan ku lahaayeen qaarkoodna maaragtay alxamdulillah ilaaha badbaadiyey, qaarna waa kuwa ku dhintay. Marka inta dhaawacana waxaan leenahay ilaah u naxariisto, laakiin waa runtii waa dhacdo aad xanuun badan. Dad aan waxba galabsan oo maaragtay xataa haddii maaragtay qofka wax qaarkood bakaaray ka yimaadeen, qaar meer maaragtay xaafado fogfogay ka yimaadeen. Kaliya waxay yimaadeen arrimo un family iyo arrimo qoys inay maaragtay ka wada hadlaan, laakiin nasiib darro in dadkaas maaragtay meesha lagu baabiyey.
Xildhibaan macalimo, waxaad ii sheegtaa markii qaraxu u dhacayay, weerarku bilaabanayay, ma shir bay u fadhiyeen mise way soo aruurayeen oo weli shirka uma soo bilaaban?
Weli shirka uma bilaaban, laakiin intoodii badnaa way isu yimaadeen wiilal iyo gabdhaba maaragtay dad iyo odayaal buu isku yimaadeen. Qaar kaloo badan oo ilaahay badbaadiyeena waa jiraan oo maaragtay dadkii hore oo xoog kusoo baxay kamid aha. Dadka qaarkiisna de waa markay wax dhacaan waad arkaysaa dadku qaar baa maaragtay qofba meel uu cararaya. Marka dadkii maaragtay meelaha qaarkood ku cararay ama meel galay waa dadka inta badan maaragtay dhintay, laakiin dadkii ugu horreeyo albaabka kasoo baxay intoodi badnaa ama askartu ay soo badbaadisay marka ugu horreysay tageen waa dadka soo badbaaday. Marka ilaah u naxariisan leenahay gacanka xaq darana dishay. Dadkaasna waa maaragtay dad u baahan maalinba inay qof dilaan. Soomaalina waxaa laga rabaa inay maaragtay u istaagto sidii cadowgaas ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed baabiinayo qofna aan u abiyelin ay isaga celin lahaayeen.
Dadka dhintay marka imisa raga imisa dumara intaad ogtahay oo aad xaqiijisay?
Inta maaragtay horta guud ahaan dadka dhinta anigu maaragtay waxaan ogahay dad kaloo saaxiibaan inu noqo maaragtay beelo kale ah oo Soomaaliyeed oo maaragtay meesha ku sugnaa, laakiin anigu inta aan si hoose u maaragtay u ogahay waa 11 qofood oo maaragtay ay 4 kamid ay gabdho ahaayeen, inta kalena ay rag ahaayeen, dhalinyaro ay ku jireen. Marka meeshaas uun kulanka ay ku lahaayeen uni iyo qaarkoodna way iska joogaan, inta badan waa ogtahay dadka aan dhalinyarada mararka qaarkood markay maalinta soo shaqeystaan meelaha ay isaga soo shaaxaan. Marka waa dad aan waxba galabsan oo hadda shaqadoodii caadigaa iska wata. Marka ilaahay waxa uga rajaynaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo qoyskii aladiya ka tageenna uu sabir iman ka siiyo. Insha allah maaragtay maalinan maanta ahayn ayaan hubnaa in xaqdarada lagu dilay ciqaabteeda tii alla xaggiisay ay jirtaa laysuguna imaan doono.
Waayay dadka dhintay 11 ah ee aad ii sheegtay ehelkana aatiin sida dhow wax mas-uuliyiin dowladeed ah ama xil dowladeed soo qabtay ama hayay ama hore usoo qabtay?
Haba yaraatee ma jiraan hal qof xitaa oo maaragtay dadka qaarkiis wax ka yimaadeen meelo fogfog ay ka yimaadeen maba ahaba dad ku shaqale ama dowlad iyo wax lamid a. Qaarkood maaragtay waxay ahaayeen dad maaragtay culumo ah, qaar oo maaragtay diinta faafiyo macalimiina, qaar waxay ahaayeen maaragtay dhalinyaro kuwa maaragtay jaamacada ka shaqeysta, laakiin intooda badan waxay u badnaayeen ganacsato. Inta badan dad waxay ahaayeen ganacsi hoose iyo ganacsiyo leh kule magaalada.
Waayahay, yaan nagala wadaagi kartaa marka oo dad la yaqaana ah oo aad hal iyo laba dhihi kartaa?
Wallaahi dadka oo dhanbu waa maaragtay muhiim ay wada ahaayeen, waa dad odayaal hole wada yaqaano 12 maaragtay hadda ma wada dhihi karo dadko dhanaa maaragtay anagu aan matalnaa laakiin dad xitaa wax ka mid a maaragtay aan dhalinyarnimadeeni caruurteeni aan soo wada ciyaari jirnay nin waxa ku jira dhalinyaraha oo yuusuf mahad barrow la yiraahdo oo kubadaan wada ciyaari jirnay oo yaraantiisa aan aqaanay oo maaragtay dadka bakaaro ka shaqaysto ganacsiga maaragtay muddaba ka shaqaysanaya ahaa qofna weligiis aanan maaragtay aflagaadeen dad dhibin maaragtay la yaqaano haddana wuxuu kamid ahaa waqtigiisaa meesha ku baxay dadka meesha ku dhintu kamid ahaa gabar maaragtay la yiraahdo waxaa kamid a maryan shaa cali waxaa kamid a nabadoono oo maaragtay halkan degaankoodii inta ka yimaadeen halkan magaalada soo aadeen waxaasay dadku inta badan maaragtay isugu jireen marka dad haba yaraatee wax xataa maaragtay dowlad weligood kasoo shaqeeya xataa kuma jirin
kulankana wax mas-uuliyiina kalama qayb gelayn oo ayaga unbaa u dhexeeyey
wax mas-uuliyiina oo kala qayb galaya haba yaraatee ma jirin arrimo qoysayna ka hadlayeen marka waxay ku tusaysaa nacaybka iyo cadownimada ay maaragtay kooxdaas u qabaan shacabka soomaaliyeed guud ahaan
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiima oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mid a dadkii intiisa kale sida waxbarasho tayo leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qaba tixgelin iyo turiisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maaraya isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan
ogow naafanimadu ma aha itaaldarro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed somali bisaline iyo hay-adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta save the children
kafiyow abowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurtii mise waad ku kifaaxday
koosaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay bakhaaree kamna lay odhan waayey kaadiriinta xayaysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadaydii kurteed kuma daahin bakhaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay
shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayaysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawada koreetiyo dayaxuu kor maraaya
intaad keenta badeeceed ku dhex kuurta baqaare xayaysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda
keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho
raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshoy dalsankaala maqal
dalsan
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horreysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdegsiimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa tuulo kasta oo ka mid a caalamka oo dhan taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu Johan oo la micna hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso Western Union
haddii kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagu ugu xawilayo waa $1 adigoo Muqdisho jooga Western Union waxa ay fursad ku siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasto dalalka kala ah Canada Denmark Finland France Germany Italy Greek Malta Netherlands Norway Romania Russia Imaaraadka Carabta Sweden Switzerland Ingiriiska iyo Mareykanka xawalada Western Union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada Muqdisho waxana ay ku kala yaalaan Hawataako Makka Al Mukarrama iyo Airport-ka Muqdisho hadaba wixii faahfaahin intaas dheer kala xiriir taleefannada kala ah +86 83 62 62 ama +86 82 25 hamugaan Western Union
ogeysiis muhiim ah waxaa dadweynaha Muqdisho ku nool ogeysiinayaa in dhaqtarka indhaha ee Dr. Cali Baashi Cumar Rooray uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee Taleh una guuray wadada ka leexata Hotel Badar X Hotel Amira iyo Hotel Safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto Jaamacadda Jazeera iyo sarta Astan TV halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhaqtarka hadaba wixii faahfaahin iyo macluumaad ay intaas ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
Super Sign Design design daabacaad kulli sawir iyo qoraal color code sareeyo cabir kasto aad rabtaa tir kasto kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin book tabelle funaanad koofiyad bakery ama glass calendar sticker iyo balfanad qoraal iyo sawir la saaro full color ah ka dalbo oo ka daabaco super sign design
sticker aad u xardhan iyo quruxda boor aad ku qancayso ebed aanana soo marin in da darandar ah oo la yaabo super sign waa mid sameeyso nooc kasto oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyo wada digital ah super sign printer
farsamada uu sarreeyso adeegooda mudan yahay u doono super sign printer
abir kasto tabela ayaga daabacaye super sign dalabkaagu u geey ka dalbo degdeg way shaqadoodu daahiyo dib u dhac laga dhowr super sign mid loo baga weeye alleyna magaalada ay soo jeegtay ganacsato dhanna waa ma jigu abuuray ka daabacda super sign amogan afiskooda ama xaruntooda ay ku taala wadada Makka Al Mukarrama ka soo horjeedka guriga shaqalaha amogan in super sign design
dhay Ibrahimis kuuray gurka 24 ka saacadaha hadalsan magaalada Muqdisho ayaan isla soo garnay saaxiibyal markana hadii aan eegno isku duwaha guud ee xafiiska eriga gaarka ee markaas ee Abdul Salaam Zalwa oo heriyo kaaliyaha gaarka ee eriga Dalmar Xasan Yuusuf ayaa 4 kunteer ay jirto deeq gaar ah oo raashina ku rojiyay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya suuduhu ayaa wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha Ilyas Cali Xasan ku wareejiyay iqdan oo ah gargaar ee dowladda Imaaraadka Carabta ugu deeqday dadka Soomaaliyeed ay abaaruhu saameeyeen taas oo gaaraysa 1700 tan oo dowladda Soomaaliya ku dhintay 13kii Agoosto ee bishan 2022 macaawinadan ayaa ah raashin isku dhaf ah oo markaa ka kooban cunnooyinka aasaasiga ah waa aasaas ugu ah nolosha bini'aadamka waxaana lagu talagalay in wax lagu qabto xaaladaha nololeed dadku abaaruhu ay saameeyeen sida ay hadalka sida markaas ay ku kala dareen dadku marka abaaraha ay saameeyeen wadabeen isugu duwaha oo saxaafadda la hadlay ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in diirada la saaro garab istaaga dadkeena abaaruhu ay saameeyeen dowladda wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Xasan iyo isugu duwaha oo saxaafadda si wajir ula hadlay ayaa markaas ka mahadceliyay deeqda soo gaartay
inaan mataqaana uga mahad celiyo ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wakiil u yahay walaalkii Salwa runtii shaqo adag ay soo qabteen xilli adag oo dalku u baahnaay u kaceen waana ku maasan yihiin xilligan lama arkeen ama deeqdaana soo ma gaarteen hadaysan iyagu xilli hore aysan arintaasi u guntan lahayn oo ku mahadsantiin ergaga oo ku mahadsan yahay waxaa aad u mahadsan wasiirkeena annagu raashinkan yaroon la wareegnay waa wax yaroo ka mida dadka soomaaliyeed dhibaatada haysato dhib weyna la soo sheegayaa hadda oo aan joogno prime ministerku wuxuu sugayaa in raashinkan qayb ka mida la gaarsiiyo brutoleba waddanka qaybihiisa kala duwan waa dareemi kartiin howlaha ka jiro iyo culays ka jiro waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu abaarta ilaahay ummadda ka soo saaro oo dhibkan laga baxo annaga insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxaan meesha u nimiday wada shaqayn oo aan la shaqayno haddii ilaahay yidhaahdo qaybta ergega oo annaga aan noo soo qaaraami lahaa oo hawsha kore ka wado iyo annaga iyo hoos ka wadno wada shaqayn buuxdaan dhex martay soo dhowow salwa haddii ilaahay yidhaah insha allahu tacaala wasaaraddu waxay leedahay korjoogtayn laakiin dadka shaqada ay toos uga dhexaynayso waa adiga iyo annaga waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaah wada shaqayn wacan boqolkiiba boqol waa ku faraxsannahay shaqo adagna waa soo qabateen aad iyo aad u mahadsan
bismillaahi raxmaani raxiim walaalkay salwa oo ka wakiilaha ergeyga gaarka ah arrimaha abaaraha iyo guddoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka maxamuud macalin cabdulle iyo tiimka kale ee goobjooga ka ah muxuu ahaa wareejinta deeqdan maanta aan wasaaradda la wareegayso waxa waaye aad baan ugu mahadcelinaynaa runtii dadaalka badan ay kusoo bixiyeen maaragtay sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed ee abaaruhu ay saameeyeen oo xaaladoodu runtii ay aad maaragtay meel adag ay u marayso waxaan leenahay shaqadaas soo qabateen waa idinkaga mahadcelinaynaa marka ugu horreysa marka xigta waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed iyo muxuu ahaa cid kastoo xaaladda gaarka ah oo emergency-gan hadda lagu jiro oo abaaraha ah maaragtay gacan ka geysanaysaba inaan aynala ogaadaan inaan kala wareegnay 40 container oo muxuu ahaa deeqihii dowladda imaaraadku ay keentay kuwaasoo loogu talagalay dadka ay saameeyeen abaaraha dalka ka jira waxaan rabnaa annagana anagoo ka wakiil ah wasaaraddii arrimaha gudaha inaan ku wareejino deeqdaas isla hadda agaasimaha ama guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxamuud cabdulle si dadka muxuu ahaa u baahan soomaaliyeed raashinkaas inuu gaaro si degdeg ah loogu gaarsiiyo iyadoo la fulinaya go-aankii xukuumadda arrintan aada ogtihiin hay-addu markii la sameeyey iyo markii xilka lagu wareejiyey waqtiga u dhexeeyey iyo weliba iyadoo xilli habeen ah si hay-addaas loo magacaabo golaha wasiirada loo shiriyey sababtuna aad garan kartiin muhiimadda ay leedahay awgeed baahida loo qabo darteed in sidaa muxuu ahaa golaha wasiiradu habeen ay u shireen marka waxaan rabnaa raashinka la keenay oo aan runtii hay-addana madaxdeeda kula dardaarmaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan dadka soomaaliyeed loogu talagalay deeqdaas oo ay u gaarto si cadaalad ahna loogu qaybiyo meeluhu dhibaatooyinka daran ay ka jiraan waxaan ogeynaa shalay iyo xalay iyo maalmihii lasoo dhaafayba shirar isdabajooga xukuumaddu ay ku jirtay muxuu ahaa dhibaatada iyo meelaha ay marayso maaragtay riboodyada aan helaynay runtii waa arrin u baahan in si degdega looga falceliyo marka guddoomiyahan aan ku wareejinayaa waxaan rajaynaynaa in insha allah sida ugu dhaqsiyaha badan iyagana ay uga howlgeli doonaan guddoomiye la wareeg dokumentiga muxuu ahaa 40 container maaragtay u ergeyga nagu wareejiyey dowladda imaaraadku ay keentay
isku wareegay degaysanaysaan dalsan muqdisho Soomaaliya nagala socotaan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiciise Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magacaabay xubnaha ka tirsan golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ismaha xiriirka warbaahinta ee xuduudaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Maxamed Ibrahim Bannabo ayaa markaa ka warbixiyay.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما انت تاريخ ذاكو بيغان تهي لواتن كأغوص سنة لبودكو لبي لواتن وحن هل كان اسو استاقي انا اذن لغو ذاكو مقا عابد يسيدو كالسكو شاردين يو دميستريد لغو سمي يحبناها قولها وزيرة دولتو كوفر قربيد حيا مليح بينا شان ايطوان كنا سابسن مقا عابد حبناها قولها وزيرة دولتو كوفر قربيد مدحبينها دولتو كوفر قربيد سوماليا مدن عبدالعسيز حسن محمد لفتقرين markuu arkay dastuurka dawladda koonfur galbeed qodobkiisa 48aad farqadiisii koowaad iyo qodobkiisa 54aad farqadiisii koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha ahamiyadda ee dawladda koonfur galbeed ee golaha wasiirada u leedahay markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada mudnayaasha jeegada soo socota loo magacaabo wuxuu soo saaray qodobkan koowaad laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegan tahay 20ka agoosto sanadka 2022 wuxuu madaxweyne Cabdiciise Xasan Maxamed Laftagareen oo ah madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya uu soo magacaabay xubnahan koow Daahir Cabdi Abdullahi ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dawladda Koonfur Galbeed labo Maxamed Abdirahiin Nuur ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Koonfur Galbeed 3 Suleyman Shu'eb Cali ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Koonfur Galbeed 4 Nuur Sido Baba ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda macdanta iyo petroolka ee dawladda Koonfur Galbeed 5 Nurdiin Maxamed Abdow ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaalada ee dawladda Koonfur Galbeed 6 Nasr Nuur Cali ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee dawladda Koonfur Galbeed 7 Abdalla Cali Adi Shin ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda Koonfur Galbeed 8 Maxamed Hussein Hassan Adawe ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dawladda Koonfur Galbeed 9 Ahmed Bashir Ahmed ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada ee dawladda Koonfur Galbeed. Ugu dambeyn 10 Maxamed Nuur Addi Fanax ayaa loo magacaabay wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka ee dawladda Koonfur Galbeed. Dhaqangal waxa ay noqon doontaa qodobadan aan kor ku soo sheegay magacaabista ee golaha wasiirada markuu saxiixo madaxweyne Cabdiciise Xasan Maxamed Laftagareen oo ah madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu sayaxay wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
كان مدحينها مأمولك بطلان سعيد عبداللهي داني او صفر شقو كجوغا مقالادا دهار اي عاسمادا قبل كيران ايا لقاح لقيد اسمها حرونتو قبل كا ايو حفيسادا احكامادا درجة دا كوادي اي قبل كاس حفيسادا دوليقا اي ماانتا مدحينو لقاح لقيد اسمه دو واقياب كميدا اصدا حكومادا بطلان بالير يكوها دن دا دجنتا دولد نمادا اسقو فنلاجيها دولد اير دقمو هير قبل ايو هير دحبا taas oo lagu gol yeebay dayeynta xurmaha maamul ahaan iyo dayahan bay dawladda akan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo markaasii dhacday kadib barbaahinta la hadlay
runtii farxad gaar ah ayay tahay in mashruucan oo labadii sano u dambeeyay waqti badan aan gelinay inuu maanta daah furmaayo shaqadiisa inay bilaabanayso wadadan waxay u tahay dawladda Puntland macna gaar ah waxa yeelay gobolada aan wadooyinka laamiga lahayn ahamiyad gaar ah noo lahayn
oo ka mid yahay gobolkan Hayland baad ogtihiin oo gobolka Sanaag wada ku socota oo meel fiican maraysa gobolka Haylandna inay maanta bilaabato farxad gaar ah noo tahay waxa u dhinaanaysa Puntland gobolka Gardafu iyo gobolka Cayn oo wili iyaguna aanan wadooyin laami ah aan gaarsiisneyn wadadan inkastoo aysan wili dadku waxay u yaqaanaan laamiga aynan wili mashruucaasi uusan ka dhiman yahay laakiin waxaan raamaynta inaan halka sheego inta hadda fulaysa waa wada aan laamiga ka dhicin labada mashruuc ee ka dhiman oo ah in la gaarsiiyo Xingalool iyo in laamiga la saaro labadooduna maanta aan dhagax dhigeyna insha Allah shirkadaha nama guurayaan ilaa ay dhameystiraan hadii la ilaaliyo dowlad ahaan iyo shacab ahaan ayaa ballantaas qaadi doona wixii caalamka noogu yimaado waa wax shaqo dawladda loo qabanayo way laakiin waa shaqo dawladdu leedahay marka dawladdu cid kasta oo ka caawinaysa ama ha ahaato dakhligeeda ama ha ahaato wadamada iyo hay'adaha iyo sanduuqyada bixiya taageerada intaba waa la kaashan doonaa iyo dadkeena jooga gudaha iyo kuwa dibadda jiraba waad ogtihiin mashaariic aan waxba lagu darsan baa Puntland wada oo ah dayactirka wadadii isku xiraysay Boosaaso ilaa Gaalkacyo waxaad ogtihiin wadada hadda baran ku socota dadka isku tashad iyo dowladda tanna kama duwanaan doonta haddii ilaahayno way gaaraysaa haddii ilaahayno inta ka dhiman Xeengalool laamiguna wuu fuuli doonaa markaasna gobolkan wuxuu noqon doonaa gobol la jaanqaado gobollada kale oo la mid ah oo u soo dhowaado adeegyada oo ganacsiga kor u qaada oo arrimaha bulshada kor u qaada oo aan rajaynayna nolosha dadka deegaankan inay wax badan ka bedeli doonto wadooyinku waa meelaha bini'aadamka dhaqaalihiisa iyo noloshiisa kor u qaada waana rajaynayna arintaas inay hirgasho waxaan uga mahadcelinayaa suldaanka iyo dadka deegaanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada ka soo jeeda ahmiyadda gaarka ay mar walba siinayeen iyo muddada dheer oo intaan xafiiska joogay lagu celcelinayay sidii mashruucaan u hirgeli lahaa waxa Ilaahay mahadiisa maanta wadda kasta soo maray in uu maanta hirgalay African Development Bank waxa weeye lacagaha deeq bixiyasha Soomaali ugu talagalana soo mara waayo Soomaali wali bangiyadeedu waa la aamin lahayn inay toos ugu soo baxaan facilities kaas ay noo qabanaysaa laakiin inta iyadu bangi ahaan u bixin leed waa ka sugeynaa sidaan ka warqabo tan waa la soo mariyay wili hay'adda dawladda ee iyo shirkadaha toos looba siiraa wili safe dareen baa la soo maray idan ruuxadeed waa caqabadaha jira oo mashruuca caqabadaha ku ah marka waxaan rajaynaynaa dawladdan markii la arko mashaariicda iyada ay fulisay oo la arkay sida ay u kormeertay iyo tayadiisa waxaan u malaynayaa dayactirka ilaa indhihin ku soo aragteen waxaan rajaynayaa wixii hadda ka dambeeyay in hay'adda wadooyinka iyo shirkadaha Puntland ay noqon doonaan shirkado la aamino oo professional ah oo wixii loo diray ka soo baxay kuwa hadda gacanta ku haya mashaariicda waa la tijaabiyay kuwa hadda dhisi doonana imtixaan bay u tahay insha Allah tijaabadooda waa arki doonaa hadii ilaahaydno shirkadihii la iska siin jiray la dhigi jiray dhisa oo hadhow la musuqmaasuq jiray tan ma jirto waxay qabtaan unbaa wax lagu siin doona marka iyaga naftirkooda waa habkaas waxaan rajaynayaa oo hay'addii lacagta soo maraysay iyo dawladdiiba oo isdaba socda ayaa kormeeri doona waxaan rajaynayaa mashruuca kan ahmiyadda uu leeyahay ayaan halka u imid in la isla gartana waa muhiim inuu ahmiyadda leeyahay maxaa yeelay gobolkan waxaan rajaynaynaa inuu isbeddel weyn ku dhaco waxaan markhaanti ka kacayaa safarkaygii safarkii ka horreeyay oo aan ku imid isbeddelkii ka dhacay muddadii intaa u dhaxaysay safarkaana waxaan rajaynayaa inuu isbeddel kale ka dhici doono dawladdu dadkaana doortay waajibkeeda gudanaysaa waxaan rajaynaynaa waajibkeena inuu Ilaahay noo fududeeyo dadweynaha kaalintoodii ma gabin oo mar walba runtii dadka reer Puntland dad aad u fiican weeye oo jecel horumarka oo jecel dowladnimada oo jecel inay gacan ka geystaan gacan badan oo ballaaran way ka geystaan waxaan rajaynaynaa in meelaha kale looga dayan doono Soomaaliya mashaariicda ilaa iyo hadda ama bangiga adduunka oo World Bank mashaariicda fulinaya ama sida hadda ciga uu sheegay mashaariicdii African Development fulinaya meelaha successka ah oo sida fiican u fuleen oo u bilowdeen ay Puntland ka mid tahay taana waxa keenaya
nidaamka dowladnimada oo aan caqabadaha ka ilaalisa tasiilaad
waxay kala fashaa
u baahayeen inay fuliyaan caqabad kuma noqon muddadii hadda aan joognay taas ayaa waxay keentay inay mashruucdu degdegaan mashruucdu waxay la daahay jirtay caqabado badan ba hor u jiray sidii u fuli lahaayeen inta wax laga dhex raadinayo annaga mashruucdu waxaan rabnaa in si toos ah loo fuliyo iyadoo aanan cid dulaala ay cid kale oo malaal ay dhexda ka gelin waxaan rabaa mashruucu inuu toos la qaaliis u taabto dadka beneficiary ah oo lahaa waana rajaynaynaa in Soomaalidu ay hadda ka soo daashay mashruuc la dhaho waa la musuqmaasuq waxa yeelay ninka musuqmaasuq ah isagaas musuqmaasuq ah caruurtiisa iyo ubadkiisa mustaqbalkiisa buu wax yeelaya marka uu mashruuc loogu talagalay in dadku weynuhu ka faa'iideystaan oo si gaar ah u leexsado isna ka faa'iideeyo dadkiina waa uu ka cunin qabtay marka waxaan rajaynayaa ilaalinta mashruucan dadweynuhu dhan inay ka qayb qaataan insha Allah hay'adaha khusayso oo wasaaradda howlaha guud iyo hay'adda wadooyinka iyo cid kasta oo shaqo ku leh ama gobolka ahaato ama degmadooyinka ha ahaato ay ku imaanayaan iyo kuwa ay maaragtay weliba gobolka halka saldhiga oo ay gobolka Highland kormeer joogta in lagu sameeyaan rajayn doona hadii la hadno waqti dheer baa la joogay way mudan tahay in saacadaha la joogo inta jecleed inay ka hadashaan runtii anugu inaan dhegaysto waaba jeclaa dadka hadalkooda laakiin dadka qaybtiisa waxa laga yaabaa inay daaleen khaasatan gabdhihii marka aad baan u rajaynayaa inay mashruucan uu farxad iyo guul noogu dhammaado waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa nabadgelyada inuu noo siyaadiyo in ilaahay abaarta iyo colaadaha uu naga qaado in ilaahay uu roob raxmad ummaddan siiyo dadkana waxay ku dhaqan yihiin waa xoolo waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiisa raxmadiisa inay noo soo degdegto amniga aan haysano ilaahay noo siyaadiyo danaheennana dad garta aan noqono ilaah idankiis aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum
barnaamijka wareegga wararka 24 ka saaraya dalsan ee magaalada Muqdisho ayaan isoo soo garnaa qeyrta oo naga la socota madaxweynaha maamulka Shabeelle Cali Abdullah Xuseen Cali Guudlaabi oo ku xigeenkiisa iyo sidoo geed ayaa maanta degmada Maxaas ka dhigay garoon diyaaradeed halkaas laga hirgelin doono madaxweynaha ayaa sheegay in dhismaha airport-kan uu muhiim u yahay bulshada magaalada wuxuuna ugu baaqay dhammaan shacabka degmada inay u istaagaan dhismaha airport-ka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dhan caawa barnaamijka wareegga halkaas uu uga gahay qaarada habad nagala socotay oo aad kala socotay raadiyo hadalsan magaalada Muqdisho sagaashan iyo koodi waashan magaalada Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Xasan ayaa farsameeyay barnaamijka intii uu ka baxay Cabdinaasir Maxamed Maxamed ayaa soo saaray in la soo xusinayo barnaamijkan kiisa inta ku kulmo doono sidaas inaad gali